Efirde Ozodlik Radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 5-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston Senati prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga tushirdi.
Bilasizmi, bu kutilmagan bir voqea bo'ldi.
Muxolifat lideri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma bermagan 32 yashar talaba Gulsumoy Abdujalilova o'zini o'ldirdi.
Сказала, что чем я буду убивать других, лучше умру сама. Она выпила таблеток и скончалась.
O'zbekiston Senati amnistiya haqida qaror qabul qildi.
Masalan, meni hujayrimga har yili o'zini arishini qo'yib, bu amnistiyadan mahrum qilishadi. Lekin baribir umid qilamiz.
2012-2013 o'quv yilida 10 sinflarga o'quvchilar qabul qilish to'xtatildi. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro voqealarga oid maqolalar va erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va so'z navbatini xabarchimiz Barno Anvarga bersam, Barnoxon, sizdan eshitsak. Eng so'nggi xabarlar, marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga qisqartirish to'g'risida prezident Islom Karimov kiritgan tashabbusni ma'qulladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Oliy Majlis Senati 5-dekabr kungi yig'ilishda shu haqda qaror qabul qilgan. 2010-yilning 12-noyabrida O'zbekiston qonunchiligiga qator o'zgartishlar kiritish tashabbusini ilgari surgan prezident Islom Karimov bunga mamlakatdagi demokratik islohotlarni rivojlantirish va mustahkamlash niyatini maqsad qilib keltirgan edi. O'zbekistonda prezidentlik muddati 2002-yilning yanvar oyida referendum yo'li bilan 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan edi. Prezident Islom Karimov 2007-yildagi saylov bilan 7 yillik muddatga qayta saylangan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Senati 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilish to'g'risidagi qarorni ham tasdiqladi. Oliy sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining qarori qabul qilingan. O'zbekistonda har yili e'lon qilib boriladigan amnistiya asosan etmaganlar, 60 yoshdan oshgan keksalar va xorij fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Bu yilgi amnistiya xalq tilida oltin amnistiya deb nomlangan va unga ko'p yillarda endilikda Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Bu yilgi amnistiyaga siyosiy mahbuslar kirdi yo'qmi? Hali noma'lum. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. 2012-2013 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi umumta'lim maktablarining 10 sinflarga o'quvchilarni qabul qilish batamom to'xtatiladi. Xabarlarga ko'ra, shu paytgacha Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlarining ba'zi tumanlardagi maktablarda 10 sinflar saqlanib kelayotgan edi. Jizzax viloyati xalq ta'lim boshqarmasi mas'ul xodimi Po'lat Hamzayevning aytishicha, kelasi o'quv yilidan boshlab 9 sinfni bitiradigan o'quvchilar yoppasiga kasb-hunar kollejlariga qabul qilinadi.
9 sinfni bitirgan o'quvchi kollejlarga, akademik litseylarga tortilish kerak. O'qilishi majbur. Vazirlar Mahkamasining 475-chi qarori bor. Ana shu qaror asosida 100% 9-ni bitirgan o'quvchilarimiz o'sha ta'limni keyingi bosqich deyiladi-da, unga tortilish kerak hammasi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mas'uli edi. Xabarlarga qaraganda, joriy o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 9 sinfni bitirgan 582 ming nafardan ziyod yigit-qiz o'rta maxsus o'quv yurtlariga qabul qilingan. Bu barcha bitiruvchilarning qariyb 99%idir. Bu mavzu tafsilotlar ham dastur davomida yoki hozir ushbu www.ozodlik.org saytiga kirib o'qishingiz mumkin. 64 yoshli Belgiya fuqarosi Norbert Justen Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi ilk rasmiy vakili sifatida ish boshladi. O'zbekiston va dunyoning yana bir necha davlatlarga rasmiy vakillarni yo'llagan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Eshton, vakillar Yevropa ittifoqini dunyoga taqdim qilish bilan birga do'stlik aloqalarini mustahkamlashga ishonch bildirdi. Norbert Justen 1980 yildan boshlab Yevropa komissiyasida ishlagan, u komissiyaning Luksemburg, Bryussel, Vena idoralarida faoliyat yuritgan. 2001-2004 yillarda Yevropa komissiyasining Ukraina, Belarus va Moldovadagi missiyalariga rahbarlik qilgan. 2009 yildan 2011 yilgacha esa Yevropa ittifoqining Qozog'istondagi vakili bo'lib ishlab kelayotgan edi. Ittifoqning O'zbekiston dagi vakolatxonasini ochish to'g'risidagi kelishuv shu yilning 24 yanvarida Bryusselda imzolangan. Vakolatxona shu yil may oyida ochildi va unga vaqtinchalik ittifoqning tashqi siyosat bo'yicha diplomati Chexiya fuqarosi Ondrej Shimek rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Xalqaro kuzatuvchilar yakshanba kuni Rossiyada o'tgan parlament saylovida jiddiy huquq buzarliklar kuzatilganini aytmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotiga yakshanba kungi saylov cheklangan raqobat muhiti va haqqoniylik yetishmagan muhitda o'tkazilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasining saylovlarni kuzatish guruhi yetakchisi Heidi Tagliavini bu saylovni siyosiy o'yinga qiyosladi.
To me, these elections were like a game.
Men uchun bu saylovlar faqat bir tarafdagi o'yinchilarga raqobat uchun imkon berilgan bir o'yindek tuyuldi va shuning uchun ham maydon o'sha alohida o'yinchilarga moslashtirilgandek tuyuldi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi. Iqtidordagi yagona Rossiya partiyasi mamlakatda yakshanba kuni o'tgan parlament saylovida g'alaba qozongani aytilmoqda. Bu galgi saylovda partiya saylovchilarining 50%ga yaqini ovozini qozondi, ammo bu partiyaning 2007-yilda qo'lga kiritgan yutug'idan sezilarli darajada qariyb 15%ga kamdir. Rossiya kommunistik partiyasi 19% bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Adolatli Rossiya partiyasi 13%, Liberal Demokratlar partiyasi esa 12% ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Endigi saylov natijalariga muvofiq 450 o'rinli parlamentda o'tirgan yagona Rossiya deputatlari soni 315 nafardan 220 nafarga tushib qolishi mumkin. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z davlati 2024-yilga qadar xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj bo'lib qolishini aytdi. Bugun Bon shahrida Afg'onistondan 2014-yilda NATO qo'shinlari olib chiqilgandan keyingi vaziyat muhokamasiga qaratilgan xalqaro anjuman boshlandi va unda so'zlagan Karzayga ko'ra, xalqaro qo'shinlar olib chiqiladigan 2014-yildan so'ng Afg'onistonning xavfsizligini saqlash va mamlakatni tiklash ishlarida xalqaro ko'mak juda zarurdir.
Our shared goal of a stable, self-reliant and democratic
Afg'onistonni barqaror, o'zini-o'zi himoya qila oladigan va demokratik qilishga qaratilgan umumiy g'oyamiz hali reallikka ko'chishdan ancha yiroq. Tabiiyki, muammolar hanuz o'sha va ular bizning yutuqlarimizni yo'qqa chiqarishi mumkin, dedi Afg'oniston prezidenti. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Afg'oniston bundan keyin ham tashlab qo'yilmasligi va xalqaro hamjamiyat bu davlatga 2024-yilga qadar yordam berishi to'g'risida nutq so'zladi. 5-dekabr kuni ish boshlagan anjumanda 15 ta va davlat va 16 ta xalqaro tashkilotdan borgan vakillar, jumladan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiylar ishtirok etmoqda. Bugun Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Germaniya kansleri Angela Merkellar Parijda uchrashadi. Ushbu uchrashuv keyingi haftaga rejalashtirilgan Yevropa ittifoqi rahbarlarining sammiti oldidan o'tkazilmoqda. 9-dekabr kuni bo'ladigan uchrashuvda blok liderlari Yevropa ittifoqi hududidagi davlatlarni moliyaviy bo'hrondan qutqarish bo'yicha ishlangan rejani jamoatchilikka oshkor qiladi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, muhokama markazida ittifoqning yevro pul birligidan foydalanayotgan 17 ta a'zosi o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash masalasi turibdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Karimov prezidentlikni yana 5 yilga tushirdi. Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga zo'rlangan talaba o'zini o'ldirdi. O'zbekiston Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga qisqartirish to'g'risida prezident Islom Karimov kiritgan tashabbusni ma'qulladi. Interfax tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Oliy Majlis Senati 5 dekabr kungi yig'ilishida ana shu haqda qaror qabul qilgan. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi rasmiysi prezident tashabbusining yig'ilish kun tartibiga kiritilganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarini oshkor qilmadi. 2010-yilning 12-noyabrida O'zbekiston qonunchiligiga qator o'zgartirish kiritish tashabbusini ilgari surgan prezident Karimov bunga mamlakatdagi demokratik islohotlarni rivojlantirish niyatini maqsad qilib keltirgan edi. O'zbekistonda prezidentlik muddati 2002-yilning yanvar oyida referendum yo'li bilan 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan edi va uning 2007-yilgacha bo'lgan vakolati yangi o'zgartirish bo'yicha birinchi muddat deb talqin qilingan edi. Prezident Islom Karimov 2007-yildagi saylov bilan 7 yillik muddatga qayta saylangan edi. Joriy prezidentlik vakolati 2014-yilda tugaydigan Islom Karimovning bunday tashabbusi ortidan asl muddao tahlilchilar taxminicha amalda uning vakolatlarini yanada uzaytirish bo'lishi mumkin. Zotan prezidentlik muddatini uzaytirish yoxud qisqartirishga oid qonun qabul qilinishi ortidan Islom Karimovga o'zgartirilgan muddat bo'yicha yana 2 marta saylanish haqqi beriladi. Prezidentlik vakolati muddatining qisqartirilishi to'g'risidagi qonun ortidan 2012 yil dekabrida 7 yillik vakolat inobatga olinsa, muddatidan avval yangi 5 yillik bo'yicha hisoblansa, muddatida prezidentlik saylovlari o'tkazilishi mumkin. Bunday holda prezidentlik vakolatini yana noldan boshlash taxmin etilayotgan Islom Karimov O'zbekiston Oliy Majlis tasdiqlagan qonun bo'yicha 2022 yil oxiriga qadar prezidentlikda qolishi mumkin. Ayrim tahlilchilar Islom Karimovning prezidentlik muddatini qisqartirish tashabbusi o'zidan keyingi vorisning maydonga chiqishi uchun maydon hozirlash bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilishmadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yangilikni shartlar ekan, yangi tartib Karimovni o'rniga keladigan prezident uchun kiritilayotgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surdi.
Bilasizmi, bu kutilmagan bir voqea bo'ldi. Gap shundaki, mana o'tgan yili 2010 yil noyabr 12 noyabrda bir Karimov ancha bir tashabbuslar bilan chiqqan edi. Undan keyin ham bir qancha katta-katta yig'ilishlar ma'lum tashabbuslar qildi. Lekin o'sha tashabbuslarda umuman o'sha davlat informatsion bir sifatida prezidentlik muddatini qisqartirish to'g'risida gap-so'z bo'lgani yo'q edi. Umuman bunga shama ham bo'lgani yo'q edi. Shuning uchun bu ancha kutilmagan bir voqea bo'lyapti. Ya'ni mana bu yerda hozirga chiqayotgan ma'lumotlarga ko'ra prezidentning tashabbusi bilan deyilyapti, lekin qachon bu tashabbus chiqdi? Ya'ni bu jamoatchilik oldida o'sha tashabbus qilindimi yoki bir boshqa holatdami, menga qorong'i qolyapti. Ya'ni bir misoli shunday bir tasavvur shakllanyaptiki, bu tashabbusni Karimov bir jamoatchilikka kutilmagan bir holatda qilmoqchi bo'lgandek, surpriz qilmoqchi bo'lgandek bir tasavvur paydo bo'lyapti. Endi asosiy maqsadlarga keladigan bo'lsak, ba'zilar aytayaptiki, bu prezidentlik muddatini, ya'ni Karimovning keyingi saylovlarda yana qolishi uchun degan bir fikr aytilyapti. Men bunga qo'shilmayman.
Endi har xil fikrlar aytilyapti, bundoq ham deyilyapti, o'zidan keyingi bo'ladigan prezident uchun ham deyilyapti.
O'sha fikrlarga biroz to'xtalib o'tsak, ya'ni u Karimov yana hokimiyatda qolishi uchun bu tashabbuslarga ehtiyoj yo'q edi. Chunki 2002 yilgi referendumdan keyin 5 yillik muddat 7 yilga cho'zilganda, mana 2007 yilgi saylov bilan bu bamisol uning birinchi sroki sifatida talqin qilindi ba'zi bir doiralarda, lekin aksariyat yuristlar umuman rejim tomonidan bunga bir kommentariya, ya'ni izoh berilmadi. Bu Karimovning nechinchi sroki, undan keyin yana nechta srok qolyapti, ya'ni muddat qolyapti, bunga rejim tomonidan hech qanday sharh berilmadi.
Lekin de-facto bu ikkinchi срок, ikkinchi muddat deb qabul qilinishi ham mumkin, chunki o'sha referendumdan keyin 5 yillik muddati o'z-o'zidan avtomatik ravishda 7 yilmi 8 yilga cho'zilib ketgan edi va shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, hozirgi joriy muddat ikkinchi muddat deb qabul qilinishi ham mumkin.
Bilasizmi, bu siyosiy hokimiyatning ma'lum bir tajribalari bor. O'zingiz mana aytib o'tyapsizki, o'tgan yili, o'tgan safargi muddati 2007 yilda tugagan bo'lsa, demak 7 yil ham emas, hattoki 8 yilga cho'zilib ketdi. Ya'ni hukumat agarki xohlasa, mana bu safar ham ikkinchi muddat deb yoki 2014 yil dekabrda bo'lish kerak bo'lgan saylovni avtomatik ravishda hech qanday xavotirlarsiz 2015 yil dekabrga ham ko'chirib yuborilishi mumkin edi. Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, bu Karimovning muddatini cho'zish uchun yana bir qandaydir yuridik o'yinlar emas. Mana Qozog'istonning siyosiy tajribasida mana shu yuridik o'yinlarga katta e'tibor beriladi, lekin O'zbekistonda unday emas. O'zbekistonda agar siyosiy bir qaror qabul qilinsa, u yuridik tomonlarga unchalik katta e'tibor berilib o'tirilmaydi.
Shu. Unda nima uchun? Unda maqsad nima?
Unda meni bilasizmi? Meni nazarimda bu aynan Karimovdan keyingi uning o'rindoshlariga qilinayotgan bir cheklab chegaralash siyosati deb o'ylayman. Va meni nazarimda mana butun dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, mana Rossiyada va Arab bahori bilan bog'liq mana yaqin shartda bo'layotgan dunyodagi tendensiyalarni inobatga olgan holda Karimovning tafakkuri jiddiy o'zgardi. Mana 5 yildan 7 yilga cho'zayotganda Oq saroyning, ya'ni prezident atrofidagi yuristlarning asosiy sharhi shundan iborat bo'lgan ediki, mana jumladan Rustam Xo'jayev shunga katta e'tibor bergan ediki, bu Karimovga qaratilgan emas, bu keyingi prezidentlarga mo'ljallangan bir tashabbus. Chunki prezidentlik hokimiyati effektiv ishlash kerak, o'sha tashabbuslarni hayotga joriy etish uchun 5 yillik muddat kam bo'lyapti degan bir fikrni aytgan edi. Mana Karimovning davrida o'sha 7 yillik muddat yana qaytadan 5 yilga qisqartirilyapti. Ya'ni bundan keyingi siyosiy jarayonlar juda ham intensiv kechadi va bu narsani Karimovning o'zi tushunyapti. Va bundan keyin, masalan, Karimovdan keyingi aniq muqarrar bo'lish kerak bo'lgan o'zgartirishlarni Karimov o'zi amalga oshirib, bir bamisoli tarixiy xotirada ijobiy bir rol o'ynamoqchi meni nazarimda.
Endi ko'p narsa bugun mana siz bilan gaplashib turgan soatda aniq emas. Endi mana shu so'nggi yangilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, endi saylov qachon bo'ladi deb o'ylaysiz?
Bu tashabbuslar hozirgi muddatga umuman aloqasi bo'lmaydi, unga bir ta'sir o'tkazmaydi. Demak, 2007 yil dekabrda saylovlar bo'lgan edi va shundan 7 yil hisoblaydigan bo'lsak, 2014 yil dekabrda saylovlar bo'lishi kerak. Meni nazarimda bu o'zgarmaydi, yoki o'zgarsa ham uning ko'payishi tomoniga o'zgaradi. Ya'ni yoki 2014 yil dekabr yoki 2015 yil dekabrga ham cho'zilib ketishi mumkin. Bu o'sha Karimovning sog'lig'iga, uning bir kayfiyatiga bog'liq masala. Ya'ni bu qisqartirish tomoniga emas, yoki o'z vaqtida bo'ladi saylovlar, yoki undan 1 yilga hattoki cho'zilishi ham mumkin. Ya'ni siyosiy qarorlar qabul qilish uchun kerak bo'lgan yana 1 yilga cho'zilishi mumkin. Lekin undan keyingi muddat 5 yil bo'ladi va undan keyingi mana kutilayotgan 14 yilgi saylovlarda Karimov nomzodini qo'yadimi, qo'ymaydimi, bu narsaga men javob bera olmayman. Va agarki u qo'ymaydigan bo'lsa, demak undan keyingi shaxslar albatta 5 yillik prezidentlik muddati bilan cheklanishga majbur bo'ladi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. O'zbekiston konstitutsiyasi bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishini taqiqlaganiga qaramasdan, Islom Karimov 1991 yil 29 dekabrdan beri O'zbekistonni yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. Davlatning oliy mansabida kursisida qolish uchun Islom Karimov shu paytgacha 2 marta referendum, ya'ni 1995 yil mart, 2002 yil yanvar va 3 marta prezidentlik saylovi o'tkazdi. O'zbekistonlik bir guruh huquq himoyachilari Islom Karimov prezidentligining joriy muddatga saylangandan so'ng norozilik aksiyalari uyushtirgan edi. Muxbirimiz o'sha guruh faoli Abdulla Tojiboy o'g'lidan nima uchun norozilik aksiyasi o'tkazganligi hamda Senatning 5 dekabr kungi qaroriga munosabati to'g'risida so'radi.
2007 yili Karimov prezidentlikka o'zining nomzodini 3 marotaba qo'yganligi konstitutsiyada 90 moddasida ko'rsatilgan, bir shaxs 3 marotaba saylanishga haqqi yo'q deb. Mana shunga asosan u konstitutsiyani 90 moddasini qo'pol ravishda buzgan deb bilib, biz ham Karimovni nomzodini ko'rsatgan liberal demokratiya o'z partiyasini sudga berganmiz. Shu bilan bir qatorda uni nomzodini ro'yxatga olgan respublika saylov komissiyasini ham sudga berganmiz. O'zini esa hokimiyatda zo'ravonlik bilan bosim oldi deb o'zimizni norozilik aksiyalarimizni o'tkazganmiz.
O'sha sudga qilingan murojaatlar nima bilan tugagan?
Albatta, sudga qilgan murojaatimiz bizni foydamizga bo'lmagan, bu narsa ko'rsam chiqilmadi va bizga javob xatlari berilmagan o'sha mahalda.
5-dekabr kuni qabul qilingan hujjatga binoan kelasi saylovda endi 5 yillikcha saylaymiz. 5 yillik Islom Karimov uchun yangi muddat, birinchi muddatga nomzodini ko'rsatamiz desa to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi?
Menimcha bu 5 yillikda avvalambor nomzodini qo'ymasa kerak, qo'ymaydi ham menimcha. Yo'q, qo'ymaydi.
Nima uchun?
Avvalambor birinchidan agarda konstitutsiyaga yangiliklar, qo'shimchalar kiritilgan bo'lganda bu boshqacha yo'lni tutgan bo'lardi. Masalan, Qozog'iston prezidentiga o'xshab, ya'ni buni davomli nomzodini ko'rsatadi degan mazmunda demoqchimanmi? Yoki bo'lmasa bir qandaydir konstitutsiyaga qo'shimcha qilib, buni o'sha uzoq muddatga saylanishi huquqiga berilishi mumkin edi. Shu narsalar ko'rsatilmagan ekan, menimcha nomzodini ko'rsatmasa kerak.
Demak, bu qaror prezident Karimov uchun emas demoqchisiz?
Men shunday deb o'ylayapman, chunki albatta prezident Karimov uchun emas deb. Hali natijalar yana ertaga davom bo'ladi. Bu o'quv qo'shma majlisi agarda o'shanda bironta bir yangilik bo'lib qolmasa, menimcha hozirgi bizni ikkalamiz o'rtamizda bu olib borilayotgan suhbatdan menimcha keyingi muddatga u saylanishiga buni hech qanaqangi ta'sir bo'lmasa kerak, ahamiyatli.
O'zbekistonlikning sog'liqlar himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Konstitutsion huquq mutaxassislari referendumlar va ular asosida Karimovning lavozimdagi muddatini uzaytirish va boshdan boshlashning O'zbekiston konstitutsiyasiga mutlaqo zid ekani va bu harakatlar O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz sifatida tasniflanishini ta'riflab kelishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston xalq harakati yetakchisi, O'zbekiston erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga zo'rlangan talaba 32 yashar Gulsumoy Abdujalilova o'zini o'ldirdi. Gulsumoy Abdujalilova Andijon ichki ishlar bo'limida 4 kunlik so'roqdan keyin ko'p miqdorda dori ichib, o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston Inson Huquqlari Alyansi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, keyingi 4 kun davomida Andijon militsiyasi tomonidan so'roqqa tutilgan Gulsumoy Abdujalilova 4-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan. Tashkilot rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, Gulsumoy Abdujalilovadan o'zbek muxolifatchilariga qarshi ko'rsatma berish talab qilingan.
4 дня с утра до позднего вечера держали в УВД и заставляли писать какие-то доносы на Мухаммад Салиха, народного движения Узбекистан. Она вчера ночью
Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida Gulsumoyni O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma yozishga majburlashgan. So'roq paytida uni qiynashgan, do'pposlashgan. Uni 4 kun davomida to'xtovsiz qiynashgan. Gulsumoy o'limidan oldin xat yozib ketgan. Hatto meni bir qancha muxolifatchilarni o'ldirishga majburlashmoqchi bo'lishdi. Kimnidir o'ldirgandan ko'ra o'zim o'lganim ma'qul degan. 4 kunlik so'roqdan keyin uyiga qaytib ko'p miqdorda dori ichgan. Va shuning natijasida o'lgan, deydi Yelena Urlayeva.
Она вчера ночью умерла. 4 декабря ее поздно отпустили УВД Андижанской области. Она пришла домой и сказала, что чем я буду убивать других, лучше умру сама. Поздно вечером она выпила таблеток и скончалась.
Deydi Yelena Urlayeva. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida yashagan 32 yoshli Gulsumoy Abdujalilova Germaniyadagi universitetlardan birida 2-chi kursda o'qiyotgan bo'lgan. Gulsumoyning tanishlaridan biri o'z ismi sharifini oshkor qilmagan holda ozodlik bilan bog'lanib, Abdujalilovaning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. Andijonda yaqin bir qarindoshi olamdan o'tgach, Gulsumoy opa vaqtincha ta'til olib uyiga ketgandi. Biz u bilan Skype orqali bog'lanib turdik. Uni militsiya bo'limiga so'roqqa chaqirishdi. Keyin uning juda ko'p miqdorda dori ichib o'lgani haqida xabar keldi, deydi Gulsumoyning tanishlaridan biri. BBC radiosi Gulsumoyning yaqin do'konasiga tayangan holda Gulsumoy Abdujalilovadan O'zbekiston muxolifati rahbarlaridan biri Muhammad Solihga qarshi suiqasd uyushtirish talab qilishgan deb xabar tarqatdi. Ayni paytda Gulsumoy Abdujalilovaning nima sababdan so'roqqa tutilgani va nima uchun aynan muxolifatchilarga qarshi ko'rsatma berish talab qilingani noma'lum qolmoqda. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston xalq harakati o'z saytida Gulsumoy Abdujalilovaning ushbu harakatga aloqasi yo'qligini aytsa-da, uning o'limi yuzasidan marhumaning yaqinlariga ta'ziya izhor qildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Esat Qoyaman O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga zo'rlangan 32 yashar Gulsumoy Abdujalilova o'zini o'ldirdi. Gulsumoy Abdujalilova Andijon ichki ishlar bo'limida 4 kunlik so'roqdan so'ng ko'p miqdorda dori ichib o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Prezident Karimov mustaqillik bayramida lozim topmagan amnistiyani Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qildi. O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil to'lgani bois bu yilgi amnistiya xalq tilida oltin amnistiya deb nomlangan va u mustaqillik bayramiga kutilgan edi. Shuningdek, bu yilgi amnistiyaga ko'p yillardan buyon prezident afvidan mosuvo qilayotgan siyosiy mahbuslarning kiritilishiga ham umid bildirilayotgan edi. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
O'zbekiston Senati 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya akti 5-dekabr kuni tasdiqlangan. O'zbekistonda har yili e'lon qilib boriladigan amnistiya asosan ayollar, voyaga yetmaganlar, 60 yoshdan oshgan keksalar va xorij fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. O'tgan yil O'zbekistonda amnistiya 2010-yilning 28-avgustida Mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil to'lgani bois bu yilgi amnistiya xalq tilida oltin amnistiya deb nomlangan va mustaqillik bayramiga kutilgan edi. Shuningdek, bu yilgi amnistiyaga ko'p yillardan buyon prezident afvidan mosuvo qilayotgan siyosiy mahbuslarning kiritilishiga ham umid bildirib kelinayotgan edi, ammo amnistiya akti mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilinmadi. Bu haqda Ozodlik ismini aytmaslik sharti bilan ma'lumot bergan yuqori lavozimli davlat mulozimi prezident Islom Karimov amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasini mustaqillik bayrami arafasida parlament yalpi majlisiga taqdim etmaganini aytgan edi. Endilikda Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan bu yilgi amnistiyaga siyosiy mahbuslar ham kiritilganmi yoki yo'qmi hali noma'lum. Biroq Ozodlikning o'z manbalaridan olgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq yillardan buyon qolayotgan va jazo muddati ichkaridan turib takror va takror uzaytirib kelinayotgan ayrim siyosiy mahbuslarning yaqinlari ularning ozod bo'lishi haqidagi yozma bildirishnomani qo'lga olgan. Siyosiy mahbuslarning yaqinlari iltimosiga binoan hozircha ularning shaxsini oshkor qilmayapmiz. Amnistiyani kutayotgan mahbuslar orasida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan sobiq davlat amaldorlari, siyosiy arboblar, jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, jumladan Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon, Xayrulla Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Fahruddinov, Solijon Abdurahmonov, Qobuljon Tulashov, Mo'tabar G'ofurova, Mehriniso Hamdamova, Avaz To'xtaxo'jayev, Azam Turg'unov, Erkin Musayev, Norboy Xoljigitov, Alisher Karamatov, Dilmurod Saidovlar kabi mahbuslar bor. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan siyosiy mahbuslardan ayrimlarning oila a'zolari bilan bog'landi. Jumladan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Xayrulla Hamidovning yaqinlari amnistiya haqidagi xabarni xursandchilik bilan qabul qilishgani, ammo Xayrullarning ozod etilishi mumkinligi haqida hech qanday gap yo'qligini aytishdi. Bu oiladan olingan ma'lumotga ko'ra, ular so'nggi bor 20 kuncha muqaddam Xayrulla bilan uchrashgan va u paytda Xayrullarning ahvoli, kayfiyati yaxshi edi. Bundan 5 yil muqaddam tovlamachilik aybi bilan ozodlikdan mahrum qilingan inson huquqlari himoyachisi Azamjon Farmonovning rafiqasi Ozoda Yoqubova ham har yili amnistiya haqidagi xabarni umid bilan qarshi olishini aytdi.
Avgust oyida uchrashuvga borib kelganimdan keyin Xo'jayinim juda qattiq qiynoqqa solishgan. Tushuntirish xat yozdirib olishgan qiynab. Men bu haqda intervyu berdim, elchixonalarga bildirdim, Shodib Guindi boshlig'iga ariza yozdim, ichki ishlar vaziriga, gim prokurorga, hammasiga ariza yozdim, lekin hali javobini olganim yo'q. Albatta, amnistiyaga har yili ilinishiga umid qilamiz. Buyilam kutamiz albatta.
Deydi Ozoda Yoqubova Ozodlik bilan suhbatda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisob kitobicha O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod diniy siyosiy motivlar bilan ayblab qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va ularga nisbatan har yili qonunga zid ravishda amnistiya akti qo'llanmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishimizni davom ettirsak, 2012-2013 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi umumta'lim maktablarining 10 sinflariga o'quvchilar qabul qilish to'xtatiladi. Axborot agentliklarining bu haqdagi xabarini Respublika xalq ta'limi tizimi amaldori tasdiqladi. Yangi o'quv yilidan boshlab o'zbekistonlik maktab o'quvchilari 9-sinf tugatgach, yoppasiga kasb-hunar kollejlariga qabul qilinadi. Mavzuning ba'zi tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xabarlarga ko'ra, shu paytgacha Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlarining ba'zi tumanlaridagi maktablardagina 10-sinflar saqlanib qolgan edi. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining mas'ul xodimi Polat Hamzayevning aytishicha, kelasi o'quv yilidan boshlab 9-sinfni bitiradigan o'quvchilar yoppasiga kasb-hunar kollejlariga qabul qilinadi. Janob Hamzayev ba'zi savollarimizga javob berdi. U kishining aytishicha, shu paytgacha haligacha ba'zi maktablarda 10-sinflarning saqlanib kelgani, 9-sinflarni bitirayotganlarning barchasini kasb-hunar kollejlari yoki litseylarga tortish imkoniyatlari yetarli bo'lmaganidan edi.
Yangi o'quv yilidan 9-sinfni bitirgan hamma o'quvchi kollejda o'qiydimi?
Shunday, albatta.
Kollejga kirmay qo'ysa ham bo'laveradimi, o'qimay qo'ysa ham?
Mumkin emas, mumkin emas. 100% 9-sinfni bitirgan o'quvchi kollejlarga, akademik litseylarga tortilish kerak.
Demak, imkoniyatlar yaratilib bo'ldi.
Shunday.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining mas'ul xodimi O'zbekistonda xalq ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risidagi ba'zi ma'lumotlarni aytib berdi.
Ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilanganda ta'lim turlari bor. Ta'lim turlarini, masalan, 9-sinfni bitirgandan keyin o'rta maxsus ma'lumot olish kerak o'quvchi. Kasb-hunar kollejlarida o'qilishi majbur. Vazirlar Mahkamasining 475-chi qarori bor. Ana shu qaror asosida 100% 9-sinfni bitirgan o'quvchilarimiz o'sha ta'limni keyingi bosqichi deyiladi-da, o'rta maxsus ta'lim. Bunga tortilish kerak hammasi.
Demak, o'sha qaror bo'yicha hamma kollejlarda o'qiydi endi bundan buyon.
Albatta, albatta akajon.
Bu islohotlarning natijalari to'g'risida hozir bir gapirish mumkinmi? Ancha bo'ldi bu islohotlar boshlanganiga.
Natijalar yaxshi aka, chunki biz o'sha 9-sinf bitiruvchilarning hammasini o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimiga tortyapmiz-da. U birontasi ham qolib ketishi mumkin emas. Agar mana xudo ko'rsatmasin vafot qilib qolsa, unda boshqa gap. Yoki boshqa respublikaga o'tib ketsa, u boshqa gap. Masalan, bizda aytaylik, misol uchun 240 mingta 9-sinf bitiradigan bo'lsa, shuni hammasini biz kollejlarga tortilishga majburmiz-da. O'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining mas'ul xodimi Po'lat Hamzayev edi. Xabarlarga qaraganda, joriy o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 9-sinfni bitirgan 582 ming nafardan ziyod yigit-qiz o'rta maxsus o'quv yurtlariga qabul qilingan. Bu barcha bitiruvchilarning qariyb 99%idir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Doktor bilan militsiyaga ishing tushmasin deydi. Qurultoy eshitirishiga shuhurchidan turib munosabat bildirgan tinglovchimiz Ubaydulla aka.
Shuhurchidan kechagi boyagi doktorlarda aytishuv bo'ldi-da, bir borganda bir azizga narsani ham qo'shni diagnoz qo'yib berilmaydi doktorlarimiz. Bilsangiz to'g'ri, u endi bandam desaqda maysinchini nomat komitasi qilmasini shu doktor bilan militsiyaga ishimiz tushmasin deymiz. Endi to'g'ri, yakkachadan beri eshitirib o'tiryapsiz-da, 1.5 milliardni kiritkazgan biladi. Endi kecha to'g'ri oilasi kam deydi. To'g'ri, kimga ham yordam qiladi-ku endi, yaxshi davolasa, qo'shni tashqi diagnozga qo'yib bersa hech kim norozi qilmaydi, lekin qo'shni diagnoz qo'yib berolmaydi doktorlarimiz.
Endi nima qilaylik o'sha doktorlarni diagnoz qo'yib berolmasa?
Endi bilsa qil deb aytolmaymiz. Endi o'zi yo'q qilsam bilmadim, endi qachonga borib qoraxo'rlar yo'qolsa, haqiqiy o'zining bilimi bilan o'qishga kirsa keyin bo'ladida endi. Hozir men bunga bir narsa aytolmayman.
Doktor bilan militsiyaga ishing tushmasin deb ta'kidladi. Suhbat so'ngida shoshidan turib munosabat bildirgan tinglovchimiz Ubaydulla aka, Muhammad Solihni yana 20 yil kutamizmi deb ta'kidlar ekan. Erkin mikrofon dasturida Karimovni bobom deb muxolifat Oqsaroyda tiz cho'kishini tilagan respondentga qarshi gapirgan namanganlik tinglovchimiz.
Kim u? Qudrat akami kimdir chiqib, bu Karimovni shu bobomiz deyordi, shunga bir ikki og'iz so'z aytmoqchi edim. Ha, shu Qudrat akami kimdir bir agar yashi ulug' bo'lsa ham shu mana aytmoqchi edimki, shu aql bilan ish yuritish kerak-da, misol uni ko'rib bobom desa, buni ko'rib bobom desa, bu qilayotgan ishlarini ko'rib bu aql sig'maydi-da. Misol Muhammad Solihni kelib bir mana tiz cho'ksinmi desa, bir narsani deganda bo'ldi. Endi misol buni oson kechib bo'lmaydi-da. Mana misol o'ylab qaradim, misol buni bir paxta qo'yadigan joyi yo'q-da, bularga ko'rib aytina. Shu nima qilasin endi, bir paxta qo'yibdi. Bu bo'yotgan narsalarni ko'rib, ishni boshqa qilib, bu o'zbek xalqini qiynalayotganini ko'rib turib endi paxta qo'yib bir ehtimol yashiga to'g'ri kelmas. Undan ko'ra ochiq gapni aytish kerak. Muhammad Solih misol harakat qilayotgandir. Shu o'zbekni axir bir yaxshi kunlarga yetkazaman. Bu endi bir orada qarshi chiqib noto'g'ri so'zlayapti. Endi Muhammad Solihga ham shu biroq savolim bor.
Marhamat.
Shu Muhammad Solihga men tarafdorman shu insonida. Agar shu inson mana yaqin kunlarda mana ozgina kundan keyin mana 2012-yil yangi yil kiradi. Mana bu 2012-yilda Muhammad Solih shu xalqqa bir arzdodini yetib boshqasini alib ketishga bir aqli yetadimi yoki yana kutamizmi Muhammad Solihdan bir 20 yil kutamizmi? Maqsadi bormi bir shu mana shu Qudrat aka deganlarga bir qarshi ovoz chiqara olmaydimizmi?
Bu namanganlik tinglovchimiz fikri edi. Ozodlikka sariq matbuot ham tosh ota boshladi. Sizlar nega javob qaytarmaysizlar deydi. Ozodlik saytini muntazam mutolaa qilib kelayotganini aytgan mushtari.
Men sayyotqomda anchadan beri eshitib, hamma nimalarni ko'rib, o'zi juda shularga jinim ham kelib turgan edi. Mana ustiga yaqin o'zi ozodlik radiosiga, ozodlik radiosiga darbadarlar debdi-yu. Qalam qilgan borki, bu endi shu bitta ozodlik radiosidan qachon chiqqani qachon, sayyotda chiqqani qachon. Endi shunga shunchalik gaplarni yozib, shuncha odamlardan sizga shunaqa gaplarni aytish shartmi? Shuncha beti yurgan odamlar, darbadar yurgan odamlar to'g'ri-da, hamma o'sha aytgan joyli gaplaringizni hammasini eshitdim. Unilarni ham biz eshitib yuramiz. Sizda u haqiqatda noto'g'ri ishlarni ko'p qilyapsiz. Men o'zim shaxsan men o'zim uni shu bitta nimasiga kommentariy bergandim. Shuna javob keldiki, ijobiy nima bering. Bu mumkin emas, endi ularga to'g'ri haqiqat aytsangiz. Agar ukun bo'lsam, jurnalist bo'lsam, boshqasi bo'lsam, shu kundan beri shuni bilayapmanki, yaxshi gaplarni aytmadi-da o'zim bitta nimasiga, adresiga.
Mashina savdogarlari haddidan oshdi deb o'zini Faxriddin deb tanishtirgan o'zbekistonlik yigit mashina olib sotarlari o'ylab topgan tovlamachilikning yangi turini bizga ma'lum qildi.
Keyin bir masala bordi-da, anavi o'zimizda chiqayotgan mashinalar bor-ku, Abdulla aka, o'sha bo'yicha. Masalan Captiva olyapti, Bayroq dehqon masalan firmasi Captiva olyapti-da 55 million anodagi narxi 55 million so'm. Keling men sizga 52 millionga topib beraman deyapti-da. Tushunyapsizmi? 52 millionga topib beraman deyapti, o'zidan qo'shib 55 ga olib beryapti unga. Uni jo'natib yuboryapti, keyin hali ruxsatnoma berayotganki bankdan davlatda 10 ming dollar olishga. O'sha ruxsatnomani olib, keyin borib bankdan 10 ming dollar olyapti-da. 8 million qoladi-ku har 10 mingdan. Bozor kursi bilan razilsasi bor-ku, masalan, 260 bo'lsa, 260 ming bo'lsa 100 dollar, bu yerda endi 180 mingga to'g'ri keladi. Bu yerda 8 million razilsa bo'lyapti-da. O'sha 8 millionni 3 millionni qaytardimi endi o'zini qilgan rasxodi 5 million sof foyda qolyapti-da. Shunaqa o'yinlari ham bor ekan deyman-da. Ali Abdulla aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Muhtaram tinglovchi, sizdan kelayotgan qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik qo'ng'iroqlarning ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Novocherkassk shahridagi tergov izolyatorida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi o'zini osib o'ldirdi. Bu xudgushlik sabablarini muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
2-dekabr kuni Rossiya Tergov qo'mitasi saytidagi xabarlar lentasida Rostov viloyati Novocherkassk shahridagi tergov izolyatori hibsxonalaridan birida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi o'zini o'ldirgani xabar qilindi. Jazoni ijro etish xizmatining Rostov viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi rasmiysi Boris Maruxyan bu voqeaning oktyabr oyida sodir bo'lganini tasdiqladi.
16-го это было 10-го месяца в третьем сезоне. Это у нас город Новочеркасск. В камере был обнаружен следственный.
Bu hodisa 16-oktyabrda Novochirkaskdagi 3-sonli tergov izolyatorida sodir bo'lgan. Uning kamerada o'zini osib o'ldirgani aniqlandi. U o'zini choyshabga osgan ekan. Unga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 102-moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan tergov yakunlanmagan edi. Rostov viloyati tergov qo'mitasi mazkur xudkushlik yuzasidan tekshiruv boshlab yuborgan. Qolgan tafsilotlarni ulardan bilib olishingiz mumkin, dedi jazoni ijro etish xizmatining Rostov viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi inspektori mayor Boris Marukyan. Rostov viloyati tergov qo'mitasi O'zbekiston fuqarosining tergov hibsxonasidagi o'limi yuzasidan tekshiruv endigina yakunlangan va shu sababli xabar kechikib berilganini tushuntirdi.
Нами прекращено, вернее, уже отказано возбуждение уголовного дела, так как каких-то криминальных не обнаружено.
Biz mazkur ish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atishga prokuraturadan rad javobini oldik, chunki murda topilgan kamerada biror jinoyat sodir etilgan haqida dalil isbot yo'q. Taxminlarimizga ko'ra bu xudkushlik. Biz ommaviy axborot vositalarida ortiqcha gap-so'z yoki hodisaning noto'g'ri talqin etilishini oldini olish maqsadida tekshiruv yakunlanmaguncha biror ma'lumot bermaslikka qaror qilgan edik. O'zbekistonlikka nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish uning o'limi munosabati bilan to'xtatildi, dedi Rostov viloyati tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari muavini Valeriy Chetrishev. Viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi o'zbekistonlik bu shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot ham berdi. Vafot etgan shaxsning ismi Sayfulla Abdullayev. U ish topish ilinjida Rostov viloyatining ko'plab shahar qishloqlarini kezib chiqqan. Tergovchilarga ko'ra, nihoyat shu yilning may oyida Rostov viloyati Oqsoy tumanida 22 yoshli Abdullayevga mahalliy ayollardan biri o'z dala hovlisini qo'riqlashni taklif etgan. Kunlardan bir kuni hovlida ayolning keksa onasi va 7 yashar Sasha ismli o'g'ilchasi yolg'iz qolganda Abdullayev bolakayni zo'rlagan. Bir necha kundan keyin Sasha bu hodisani onasiga aytib bergan. Onaning arizasi bilan mahalliy politsiya Abdullayevni shu qishloqning o'zida hibsga olgan va unga nisbatan voyaga yetmagan bolani zo'rlash yuzasidan ayblov e'lon qilgan. 2011 yilning oktyabr oyiga qadar tergov ostida bo'lgan Sayfulla Abdullayev Novocherkassk tergov izolyatorida saqlab kelingan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni endi mintaqa yangiliklari bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda 2010 yil iyun voqealarida jabr ko'rganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylarning ayrimlarida yoriq tirqishlar paydo bo'lib, uylardan chakka o'tyapti. Bu borada yangi qurilgan uylarda yashovchi o'shliklar ma'lum qilishdi. Ayni paytda ko'p qavatli uylarning qurilishiga mas'ul shaxslar suvoq paytida ayrim devorlar yorilgan bo'lishi mumkinligini, yoriqlarni suvab qo'yish kerakligini hamda vahima qilishga asos yo'qligini aytmoqdalar. Mavzuni muxbirimiz Sherzod o'rgandi.
2010 yil iyun voqealarida jabr ko'rganlar uchun O'shning Manasota rayonida qurilgan 5 qavatli 75 xonadonli uyning foydalanishga topshirilganiga 1 yil bo'lar bo'lmas devorlari yorilib, uy ichiga chakka o'tayotgani to'g'risida mazkur uyning 32 xonadonida yashovchi Venera Chilova ma'lum qildi.
Podvalni uchun cho'g'ota tariqa ketib, mana jamg'urdi, уже men dollarim ko'kira boshladi.
Yaqinda bo'lgan zilzilada uyimning oshxonasida yoriq paydo bo'ldi. Podyezd va podval ham cho'kayapti. Uyimga chakka o'tib devorlarim ko'karib ketyapti. Qo'rqasan ekan, hozir zilzila ko'p bo'lyapti. Tabiiy ofat chog'ida bosib qolsa, bu yerda qancha odam yashaydi? Bir kvartirada kamida 5-6 dan odam yashaydi, dedi Venera Chilova. Uning aytishicha, hozirda ko'p qavatli uyining oldida qurilgan bolalar maydonchasi ham yaroqsiz ahvolga tushgan.
Oldinda karusellarda singan, iptemeli qilib qo'yib ketishganda ko'zini to'rg'ibchi. Ochib borsa bir ayg'a yetmaydi. Bardi sindi.
Uyining oldidagi xanchaklar ham singan, ustalar naridan beri qurib ketishgan. Oshib borsa bir oyga yetmadi. Atrofdagi panjaralar ham sindi. Bu uydan hech kim xabar olmadi, deydi Venera Chilova. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktsiyasi esa sovuq paytida devorlarning ba'zi joylari dars ketgan bo'lishi mumkinligini, yoriqlarni suvab qo'yish kerakligini aytmoqda.
Endi jana konkretni 75 kvartiraga bo'yicha bo'lsa, ham sapati mana qancha joyni yirtib turib oldi. Jaxshina qayda turadi.
Hammasi yaxshi deb aytmayman. Ish bo'lgan yerda kamchilik ham bo'ladi. Biroq biz kamchilikni o'z vaqtida to'g'irlab turamiz. Aynan 75 xonali uyga kelsak, mana necha marta zilzila bo'ldi, turibdi. Uy sifatli qurilgan dedi. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktsiyasi vakili Qurbonali Azimov. Suhbatdoshimiz shuningdek 2010-yil voqealarida jabrlanganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylar Yevrostandart bo'yicha qurilmaganini va qurilish uchun davlat tomonidan ajratilgan mablag' foydalanishga topshirilganidek uylar qurish uchungina yetishini qo'shimcha qildi. Qayd etish joizki, 75 xonali bu uyda 64 ta qirg'iz, 10 ta o'zbek va 1 ta rus oilasi istiqomat qiladi. Mazkur uyni qurish bilan shug'ullangan Almanar shirkati muhandisi Arin Jiyanbekov esa paydo bo'lgan yoriqlarni to'g'rilash qiyin emasligini aytadi.
Qancha-muncha yerlarida jarohat bo'lishi mumkin. Sebebi o'rtada perevodkalar bo'lingan yerlarda jalang qazi jang texnologiyasi qurilgan pinoplast bilan.
Biz uylarni sifatli qilib qurganmiz. Uylarda yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Sababi uyning ayrı-ayrı qismli joylari hozirgi yangi texnologiyalar bilan pinoplast quyilib, shetga tortilib, suvoq qilingan. O'sha ishlarning barchasi qish kunlarida qilingan. Hozir quriganida ozgina yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Buni to'g'rilasa bo'ladi, dedi Arin Jiyanbekov. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktsiyasi matbuot kotibi Melis Erjigitovning aytishicha, 5-dekabr kuni mazkur uy yashovchilari bilan direktsiya, davlat arxitekturasi va qurilishni amalga oshirgan pudratchi shirkat vakillari uchrashgan va yashovchilar arzlari o'rganilgan. Melis Erjigitov uy devorlaridagi yoriqlarni tuzatish pudratchi shirkatlar hisobidan amalga oshirilishini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlarida bunday uylardan 35 tasini qurish rejalangan. Hozir uylarning 11 tasi qurib bitkazilgan va 2010-yil iyun voqealari chog'ida jabrlanganlarga topshirilgan. Qolgan 15 ta ko'p qavatli uyning shu yil oxirigacha foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xomashlarda ozodlik muhtaram tinglovchi mintaqa hayotini kuzatishda davom etamiz. Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida to'xtab qolayotgani ortidan Xatlon viloyati va xususan Ko'lob mintaqasida oziq-ovqat mahsulotlarini narxi osmoni falakka chiqqani haqida xabarlar kelmoqda. Mintaqadagi ikki qo'shni respublika o'rtasida takroran vujudga kelgan vagonlar muammosiga bu gal 17 noyabrga o'tar kechasi G'alaba Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan portlash sabab deb bilinmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
G'alaba Amuzang temir yo'lining ishdan chiqishi janubiy tojikistonliklar, xususan Ko'lob mintaqasidagi aholi turmushini har tomonlama og'irlashtirgani aytilmoqda. Shu kunlarda oziq-ovqat narxi rosa ko'tarilib ketdi. Qarzga yegulik olib kun ko'ryapmiz. Bugun ertalab ham 1 kilo shakarni 7 somoni 50 dirhamdan qarzga oldik. Un ham 3-4 kunning ichida 15 somonigacha qimmatladi. Uyog'i nima bo'ladi? Qarzdorlar qarzini so'rab kelsa, qayerdan pul topib beramiz, bilmayman. Dedi Ko'loblik Gulxumor opa. Bu ayol o'zi va balog'atga yetmagan 3 bolasi bilan ozgina nafaqa evaziga kun ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Benzinning narxi ham oshib ketdi. Taksi haydardim, qoplamay qo'ydi. Mana mashina ham uyda yotibdi. 4 ta yosh bolam bor. Har sahar kunimni ularning qorinini qanday to'yg'azishni o'ylashdan boshlayman. Bu nima degan ko'rgulik axir? Deya zorlanadi o'zini Amir deb tanishtirgan Ko'loblik suhbatdoshimiz. Amir akaning aytishicha, shu kunda Ko'lob mintaqasida yegulik qimmatligi va yonilg'i taqchilligidan shikoyat qilayotganlarni har qadamda uchratish mumkin. Tojikistonning Xatlon viloyati va xususan Ko'lob mintaqasida oziq-ovqat mahsulotlari va yonilg'i taqchillashib, narxlar osmonu falakka chiqib ketayotganiga oid ma'lumotlarni Tojikiston temir yo'llari shirkatining bu hududdagi mas'uli Firuz Haqnazarov ham tasdiqladi. Sababi qo'shni respublika hududida temir yo'lining buzilishidir. Muammolar G'alaba Amuzang temir yo'lidan boshlanadi. Bu yo'l qachon tiklanadi va muammolar qachon tugaydi, bunisini biz bilmaymiz. Chunki biz u tomonga o'ta olmaymiz. Deydi Tojikiston temir yo'llari shirkatining Ko'lob mintaqasi bo'yicha rahbari Haqnazarov. Uning bildirishicha, G'alaba Amuzang temir yo'li orqali Ko'lob mintaqasiga har oy 60 ta yuk vagoni qabul qilinib turilgan. Shundan 50% oziq-ovqat mahsulotlari, qolgan yarmi esa yonilg'i mahsulotlari ekan. Shu yil 17-noyabrga o'tar kechasi g'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani ortidan Tojikistonning Xatlon viloyatiga tegishli yuk va yo'lovchi tashish poyezdlari harakati ham to'xtatilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mas'ullari yo'ldagi nosozliklarga qaramay Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini qabul qilib olayotganini va bu esa temir yo'lchilarga bir qator qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan edi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Tojikiston tomonga yuborgan so'nggi telegrammasida Xatlon viloyatiga tegishli oziq-ovqat yuklangan vagonlarni Quduqli stansiyasi orqali Dushanbe shahri vokzaliga tashish va so'ngra mamlakat janubiga yuborish so'ralgandi. Biroq Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiylari ularga javoban bu taklifni qabul qila olmasliklarini aytgandilar. Ikki davlat mas'ul shaxslari yuk vagonlarini qay yo'l bilan tashish ustida masala talashayotgan bir paytda mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra oddiy xalq hayoti kundan-kunga qiyinlashib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, G'alaba Amuzang temir yo'li orqali birgina Ko'lob mintaqasiga har oy 2000 tonna un olib kirilgan. Ayni paytda temir yo'l ishdan chiqishi ortidan Ko'lobliklarga tegishli ana shu miqdor un O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Iqtisodchi tahlilchi Xo'ja Muhammad Umarov G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lganiga oid O'zbekistonlik temir yo'lchilar iddaosi g'irt yolg'on deb hisoblaydi. Tojikiston O'zbekiston bo'g'zidagi suyak. Tojikistonning mintaqadagi obro'sini oshiradigan bir nechta masala bor. Ulardan bittasi Rog'ingesi. Ular har qanday masalada, xususan energetika mustaqilligi masalasida Tojikistonni o'z raqibi sifatida ko'radi. Shu nuqtai nazardan har yo'l bilan bu tomonga zarba berishga harakat qiladi. Ayni qish chillasida O'zbekiston Tojikiston iqtisodiyotiga zarba berib, oddiy xalqni iqtidordagi hukumatga qarshi oyoqlantirmoqchi. Menimcha bu O'zbekistonning noqobil tojik hukumatiga qarshi siyosiy diversiyasi. Deya mulohaza bildiradi iqtisodchi tahlilchi Xo'ja Muhammad Umarov. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vagon bahsi o'tgan yili ham kuzatilgandi. O'shanda Termiz temir yo'li platinasini sel yuvib ketgani sababli Xatlon viloyati va Markaz Dushanbega tegishli mingdan ortiq yuk vagonlari oylab O'zbekiston temir yo'llarida qolib ketgandi. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xatlon viloyatiga tegishli taxminan 400 ta yuk vagoni G'alaba Amuzang temir yo'lida to'planib qolgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston va O'zbekiston hududidagi yana vagon muammosi, ikki qo'shni respublika o'rtasida takroran yuzaga kelgan vagonlar muammosi bois Tojikistonda narxlar oshib ketgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, siz agar qurultoyda ko'tarilishi lozim bo'lgan muammolar haqida bizga taklif bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning murojaatlaringizni albatta inobatga olish va'dasida qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik endi eshitirishimizni O'zbekiston va dunyo voqealari bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni Bon shahrida Afg'onistondan 2014-yilda NATO qo'shinlari olib chiqilganidan keyingi vaziyat muhokamasiga qaratilgan xalqaro anjuman ish boshladi. Unda chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai o'z davlati 2014-yildan keyin ham xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj bo'lib qolishini aytdi. Afg'onistonni harbiy jihatdan quvvatlab kelayotgan davlatlar esa bu davlatga 2024-yilga qadar yordamni to'xtatmaslikni va'da qilishdi.
Bugun Bon shahrida Afg'onistondan 2014-yilda NATO qo'shinlari olib chiqilgandan keyingi vaziyat muhokamasiga bag'ishlab xalqaro anjuman ish boshladi. Unda so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai xalqaro qo'shinlar olib chiqiladigan 2014-yildan so'ng ham Afg'oniston o'z xavfsizligini saqlash va mamlakatni tiklash ishlarida xorijiy ko'makka muhtoj bo'lib qolishini aytdi.
Our shared goal of a stable, self-reliant and democratic Afghanistan is still far from being achieved.
Afg'onistonni barqaror, o'zini o'zi himoya qila oladigan va demokratik qilishga qaratilgan umumiy g'oyamiz hali realligiga o'chishdan anchayroq. Tabiiyki, muammolar hanuz o'sha va ular bizning yutuqlarimizni yo'qqa chiqarishi mumkin, dedi Afg'oniston prezidenti. Bu anjumanga yig'ilgan turli davlat rasmiylari Afg'onistonga 2014-yildan so'ng ham xalqaro yordamni to'xtatmaslik kerakligini ta'kidlamoqda. Jumladan, Germaniya tashqi ishlar vaziri Gvido Westerwelle Afg'oniston bundan keyin ham tashlab qo'yilmasligi va xalqaro hamjamiyat bu davlatga 2024-yilga qadar yordam berishini aytdi. Qo'n shahrida borayotgan bu anjumanga hozirda Afg'oniston hukumati bilan muzokaralar yuritgan toliblardan vakillarni jalb qilish niyati ham bildirilgan edi. Ammo aynan anjumanni kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Sharil Riknagelga ko'ra, toliblardan biror vakil anjumanda ishtirok etmayapti.
Here in Bonn, Afghan officials have confirmed to RFRL that there are neither any active Taliban members nor any prominent former.
Bonn shahriga kelgan afg'on rasmiylar bu tadbirda toliblarning na iqtidordagi va na sobiq a'zolari ishtirok etmayotganini aytdilar. Bu tadbirda ham Taliban va ham Pokiston tomonining ishtirok etmayotgani esa juda jiddiydir, chunki ikkala tomon ham Afg'oniston kelajagiga oid har qanday tinchlik sulhiga erishishda muhimdir, dedi Bonn degan anjumanni kuzatayotgan Ozodlik muxbiri. Toliblar shu yilning 30-noyabrda e'lon qilgan bayonotida Bonn anjumanda ishtirok etish taklifini rad etgan va buning sababini ushbu anjumanning xorijiy davlatlar ta'sir ostida qolishi bilan izohlagan edi. Pokiston tomoni ham NATOning havo amaliyotlaridan birida 24 pokistonlik askar o'ldirilgandan so'ng bu anjumanga boykot e'lon qilgan edi. AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod bu Afg'onistonda tinchlik erish jarayoniga jiddiy to'siq ekanini aytmoqda. Afg'onistonga tinchlikni olib kelishda unga qo'shni davlatlarning hamkorligi juda muhimdir. Bu esa agar Pokiston hamkorlik qilmagan va Afg'onistondagi yutuqlarga qarshi harakat qilishda davom etgan taqdirda tinchlikka erishish jarayoni yanada cho'zilishi mumkinligini anglatadi, dedi sobiq elchi. Ayni kezda aksariyat qismi Pokistondan panoh topgan toliblar Hamid Karzai yetakchiligidagi Afg'on hukumatining tinchlik to'g'risidagi sulh taklifini ham rad etmoqdalar. 2014-yilga kelib xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilgan taqdirda bu davlat o'z xavfsizligini o'zi ta'minlash uchun esa yiliga 7 milliard AQSh dollari miqdorida yordam kerak bo'lishi aytilgan. 5-dekabr kuni ayni masala muhokamasiga bag'ishlab boshlangan Bonn xalqaro anjumanida 85 ta davlat va 16 ta xalqaro tashkilotdan borgan vakillar, jumladan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiylar ishtirok etmoqda.
Barno Anvar lavhasi edi. Endi e'tiboringizni Rossiyaga qaratsak, Rossiyadagi muhojirlarni o'yitish tarqalishdagi roli bo'rttirilgani aytilmoqda. Sankt-Peterburgdagi sog'liqni saqlash qo'mitasi rasmiylari OIDS kasalligini tarqalishda mehnat muhojirlarini ayblashni bas qilishni so'rashgan.
1-dekabrda Sankt-Peterburgda shahar sog'liqni saqlash qo'mitasi xalqaro OIDSga qarshi kurash kuniga bag'ishlab matbuot anjumani o'tkazdi. Bu anjumanda so'zga chiqqan qo'mita rahbarining birinchi muovini Vladimir Jolobov jurnalistlardan Rossiya, xususan Peterburgda mehnat qilayotgan muhojirlarning OIDS kasalligini tarqatishdagi hissasini bo'rttirib ko'rsatmaslikka chaqirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi hozirda Rossiyada OIDS kasalligiga chalinganlar soni 40 ming kishini tashkil etishi, ulardan arzimas qismigina mehnat muhojirlari ekanini ta'kidladi. Sankt-Peterburgda OIDS bilan kasallangan muhojirlar sonini aniqlash maqsadida Peterburg bo'yicha iste'mol nazorati xizmatining epidemiologiya bo'limi bilan bog'landik.
Ну, процент заболевших мигрантов по сравнению с городом, он очень невелик, да? Там вся информация по.
Шахардаги касалланганлар билан солиштирганда, OIDS юқтирган мигрантлар сони ҳақиқатан жуда кам. Масалан, Петербургда 2011-йилда 180 мингта меҳнат муҳожир кўздан кечирилган ва улардан 120 кишидагина OIDS инфекцияси борлиги аниқланган. Bu ko'rsatkich esa shaharda kasallikning bu turi tarqalishiga mutlaqo ta'sir qilmaydi, dedi Rospotrebnadzorning epidemiologiya bo'limi mutaxassisi Vera Izmailova. Sankt-Peterburg shahar sog'liqni saqlash qo'mitasi vakili Vladimir Jolobov Peterburgda OIDS bilan kasallanganlarning 62% narkomanlar ekanini ta'kidladi. Shahar sog'liqni saqlash qo'mitasi rasmiylari keltirayotgan raqamlar Rossiya iste'molchilik nazorati xizmati Rospotrebnadzor direktori Gennadiy Anishchenko keltirayotgan ma'lumotlardan keskin farq qilmoqda. Rossiya bosh sanitari gastarbayterlar Rossiyada eng og'ir kasalliklar epidemiyalarini qo'zg'atuvchi qatlam ekan va ularga qarshi kurash boshlashga da'vat qilgan edi. Uning Tojikistonda uzoq muddatlarga sulangan rus uchuvchilari bilan bog'liq mojaro davomida qilgan bu bayonoti ortidan Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi ham o'z statistik ma'lumotlarini e'lon qildi. Bu statistikaga ko'ra har 5-chi muhojir sil, sifilis, gepatit, OIDS kabi og'ir kasalliklar bilan kasallangan. Bu esa Rossiyada norasmiy ma'lumotlarga ko'ra yashab mehnat qilayotgan 15 million mehnat muhojiridan 3 millioni shu kasalliklarni tarqatib yuribdi degandir. Ammo o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bu raqamlarning bo'rttirilganini aytmoqdalar. Xorazmning Bog'otidan bo'lgan Ravshanbek bir necha yildan beri Vnukovoda qurilishda ishlaydi.
Men 2 yil bo'lyapti Rossiyaga, men Xudoga shukr, unaqasi yo'q, bular spit bilan kasallangan yo'q, hammasini dori bor, bola chaqasi bor. Unaqasini men yo'q, dazi eshitgan emasman. Hammasi namozxon yigitlar. Endi men bizni ishlayotgan sharoitlarimiz juda yaxshi. Bizlar unaqangi tuberkulyoz degan, haligi spit degan narsadan kasallangan bolalarni bilmadik. Endi shamollashi mumkin, gripp bo'lishi mumkin, o'tib ketadi, lekin u unaqangi kasal, xudoga shukr, bizga yaqinlashgani yo'q hali.
Deydi Moskva viloyatida mehnat qilayotgan Ravshanbek. 10 yildan beri Rossiyada mehnat qilib yurgan andijonlik Abbosxon Anishinka kabi Rossiya rasmiylarining bayonotlari ortida siyosiy sabablar yotganini gapiradi.
Men nazarimda bu hali Tojikiston bilan bo'lgan voqeada ham ular ruqat qilishi faqat til bilmasligi bu ikkinchi planda turadi-yu, kasallikda bugun ko'proq nima qiladi, bo'tirib ko'rsatishdi. Bu narsalarchi, bu mutlaq men qo'shilmayman. Ular kasallar bo'lmaydi, biz yo'l deb o'ylaymanda.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.